Jumala, siunausta ja rauhaa teille. Täältä julkisivulta on oikein hyvä näkymä. On hyvä, että on näin paljon lähetystyön ystäviä tänä päivänä täällä koolla. Se on sellainen merkki siitä, että seurakunta elää ajan hermolla, sillä mikään asia ei tässä ajassa ole niin tärkeä kuin evankeliumin julistaminen. Ja me tiedämme hyvin, että jokainen, joka uskoon tulee ja saa Jumalan pyhän hengen kasteen vielä siihen aivan kuin todistukseksi tästä Jumalan työtoveruudesta, niin mehän olemme kaikki Jumalan työtovereita, itse kukin omalla työsarallamme. Ja olen tätä viime aikoina hyvin paljon ajatellut ja koittanut selittää vähän kokemuksenikin perusteella sitä, että monta kertaa me näemme vaan tämän oman osuutemme. Ja sitten tuntuu siltä, että eihän tästä mitään tule. Ja katselemme sitä omaa puutteellisuuttamme. Ja vielä kun Raamattuakin luetaan ja siellä sanotaan, että kaikki on syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla, niin ei sekään näkymä, kun ihminen on tällaisessa tilassa, niin ei sekään oikein mikään rohkaiseva näkymä ole. Mutta sitten kun me pääsemme katselemaan Jumalan mahdollisuuksia elämässämme, kun sinä esimerkiksi rukoilet vaikka yksinäsi ja jonkun omaisesi puolesta, joka meidän omaisemmehan on yleensä niitä kaikista kovapäisempiä ja kovasydämisempiä. Ja ainakin mitä minä olen rukousalttarilla noita historioita kuullut, niin aina syytetään, että ne omaiset ovat kaikkein vaikeimmat tapaukset. Mutta sitten kun me yhtäkkiä ajattelemme siinä rukouksessa, että tässä asiassa on Jumala mukana. Ja me olemme vain Jumalan työtovereita ja loppujen lopuksi, kyllä kuulkaa, siinä tarvitaan jumalallista viisautta, että voi tällaista heikkoa ihmistä käyttää kaikkivaltias Jumala työtoverina. Siinä on tekemistä. Kyllä minullakin on niin monia kokemuksia elämässäni, että täytyy sanoa, että ei siitä mitään olisi tullut, ellei Herra olisi ilmestynyt. Ei mitään. Suuri katastrofi vaan olisi tullut ja mielipainua oven tai lattian rakoon ja sanoa, että ei tätä enää kannata edes yrittää. Mulla on täällä 10 ajatusta lähetystyöstä ja olin eilen vaimoni kanssa tuolla Aurassa ja oli 3 raamattutuntia siinä iltapäivällä aina 15 minuutin tauon koitin päästä näistä 10 aiheesta läpi ja minä 8 asti sitten päätin, yhdeltä aljettiin ja kello oli jo 8 vai mitä se oli, 6 vai mitä se oli. Ja minä sanoin, että jätetään jo seuraavaan kertaan. Kuulkaa, lähetystyö, kun se valtaa ihmisen. Ja kun pääsee hiukankin näkemään, että minkälaiset mahdollisuudet meillä on Kristuksessa, niin kyllä kumma on, ettei syty. Kyllä varmaan on syty. Kyllä sellaisia hetkiä on, että täytyy sanoa, että kuinkahan tässä käy. Mä muistan, Juhani Variso oli semmoinen mun työtoverin, yli 20 vuotta oltiin yhdessä, ja hän ei muuten antanut puhujan korokkeella kenenkään olla selkänsä takana. Hän sanoi, että ei ole mukava saarnata, kun selän takana luurataan. Minä en ole kyllä tällaista käskyä antanut, enkä minä ole ollenkaan niin herkkä näin tunne-elämäni puolta kuin Juhani oli. Mutta kyllä meillä oli Juhanin kanssa sellaisia kokemuksia, että kyllä pojat mitätöitiin, että Herra sitten pääsisi ilmestymään. Me, Minä olin saanut sydämelleni aina uudet paikkakunnat, missä ei ollut koskaan evankeliumia julistettu. Ja sitten oli sellainen paikkakunta siellä Uruguayn sisämaassa, jonka nimi oli Malabrigo. Ja se suomennettuna tarkoittaa huono suoja. Ja se oli hyvin, hyvin sopiva nimi sille kylälle, missä lienee jotakin ehkä 1000 kuntaa, vähän toista 1000 asukasta. Ja me menimme sinne sitten Juhanin kanssa kaksi ammattimiestä, kaksi lähetyssaarnaajaa. Meitähän pidetään yleensä ammattimiehenä, minäkin. Vaikka olisi sähkövika ollut, niin kun lähetyssaarnaaja on saanut sellaisen koulutuksen, pystyy kaikki järjestämään. Tai jos sitten oli joku riivaaja henkien täyttämä, niin puhelimella vaan soitetaan, lähetyssaarnaaja tulee ja järjestää sen asian. Niin mene sinne sitten yksinäsi, ei niin kovaa sisukasta suomalaistakaan löydy, että sinne yksinänsä lähtisi. Kyllä täytyy saada varmuuden siitä, että Herra tulee mukaan. Ja parasta, ettei lähde, eli tällaista varmuutta ole. Ja minä sitten sanoin Juhanille, että minä olen saanut sydämelleni, ja mitä enemmän minä rukoilen, niin aina tulee vaan se Malabrigo. Ja me otimme sitten vähän selvyyttäkin tästä tilanteesta siellä, ja vähän kävimme vakoilemassakin ja huomasimme, että kyllä tarve on suuri, mutta kyllä oli pimeä. Siellä oli sellainen puoskari, tällainen kurandeiro, en tiedä mitä se oikein suomeksi tarkoittaa, jonkunnäköinen puoskari kai. Ja hän oli koko kyläläisiä sillä tavalla pettänyt, että hän mukaan saattoi jonkun keskustelemaan jonkun vainajan kanssa, vaikka pojan isänsä henken kanssa, joka oli kuollut vuosia sitten, ja kyseltiin neuvoja sille. Ja sitten hän otti lehmän sitä keskustelujärjestelystä, niin hän otti lehmän siitä sitten palkaksi. No tämä mies hän oli hyvin rikas ja hän sitä kylää sitten hallitsi. Ja me menemme sinne sitten Juhanin kanssa pitämään ulkoiman kokousta, ja ei yhtään ainutta ristin sielua tullut meitä kuuntelemaan. Ei ne uskaltanut, ne oli tämän miehen hallinnassa, niin että ei ne uskaltanut. Tämän tilaisuuden jälkeen mä menin keskustelemaan ja kysymään, että ei, että se julistaa sodan, jos se tulee teitä kuuntelemaan. Mutta sitten he sanoivat, että kyllä he siellä ikkunoissa kuunteli tai nurkan takana, ja kyllä he teidän kanssa samaa mieltä on. Mutta tämä meidän kokous, kuule, se oli kyllä täysi farssi. Se oli ammattimiesten farssi. Ensinnäkin niin kovaääniset, semmoiset vanhat kovaääniset, ne oli sillä kuoppaisella tiellä vissiin mennyt niin epäkuntoon, että se oli enempi särinää kuin mitään selvää äänentoistoa. Ja sitten minä tietysti kurkku suorana lauloin, kun Juhani soitti haitarillansa sellaisella oikein kovalaisella hyvällä haitarilla. Ja Juhanihan on näitä musiikkimiehiä ja hyvin hän soitti, kun ne sitten kesken meidän laulumme haitari meni epäkuntoon. En muista koskaan elämässäni, että haitari olisi mennyt epäkuntoon. Kyllä kitaroita on saatu vireistä pois ja kieliäkin poikki, mutta ajaton kerran elämässäni uni siinä tilaisuudessa se haitari meni epäkuntoon. Sitten paljastui myöhemmin, että siellä oli joku kielisilta sisällä auennut. Ja se kielisilta, kun se sitten sinne niiden palkeiden väliin putosi, niin ei urut enää heiluneet. Ja sitten kuitenkin me kurkku suorana siinä lauloimme ylistyslauluja Herrasta ja pidimme kokouksen, kun kellaan oli kokousta tultu pitämään. Ja sen kokouksen jälkeen niin ihmisten kanssa keskusteltiin ja saimme sellaisen vastauksen, että ei täällä teidän kannata tulla. Ja se oli semmoinen analyysi, siis musertava analyysi tästä meidän kokouksestamme. Ja sitten me menimme kotiin ja me jatkoimme rukousta, ja jälleen vaan Herra sanoi, että mennään uudelleen. Ja se oli kuule kuin mörkö meille se kylä, että ei nyt sinne mennä. Ja oliko siinä kulunut muutama viikko sitten, niin minä sanoin, että nyt mennään uudellaan, että minä en tätä enää painetta kestä, kun jatkuvasti Herra sanoi, että palataan ja palataan. Ja katsotaan, että mitä Herralla nyt on suunnitelmissa. Ja me menimme sinne muutaman viikon päästä ja koäänisillä sitten oli, kun äänisekin saatu kuntoon ja auton, niin katolle ne panti ja kiertelimme siitä kylää ja ilmoitimme, että hengellinen kokous tänä iltana, kuule, siellä oli satoja ihmisiä. Ja minä sitten koitin kysellä, että mitä nyt on tapahtunut, niin siellä oli tapahtunut yksi sellainen Jumalan vastaveto. Minä pidän jumalallisista vastavedoista, se on äärettömän hienoja. Ja kertovat sitten, että tämä mies oli voimansa tunnossa ilmoittanut, että tulkaa katsomaan, kun hän yöllä taistelee saatanan kanssa ja miten hän sen voittaa. Ja sitten se oli kello 12 aikaan siellä, kun ihmiset olivat hänen asunnolleen menneet, niin löytäneet tämän miehen hirttäytyneenä. Ja minä muistan sen jälkeen, kun ne ihmiset joukolla tulivat meitä kysymään, että miten he voisivat pelastua. Ja minä sanoin Juhanille niin, että kyllä oli kuule hyvä juttu, että ei oltu yksin liikkeellä. Siinä se ensimmäinen kokous oli oikein näyttö siitä, mitä Juhani Vaaris ja Viljasen Antti yhdessä saa aikaa. Ei mitään muuta kuin täydellisen fiaskon. Mutta sitten Herra ilmestyi ja sen kahden viikon aikana siellä oli puhutellut Jumala näitä ihmisiä. Ja tiedätkö, sinne syntyi rukouspiiri ja myöhemmin seurakunta, joka tänä päivänä vielä toimii. Ollaan Jumalan työtovereita. Kuulkaa silloinkin, kun meistä tuntuu, että me ollaan täydellisesti epäonnistuneita. Minun tämän päivän oikein semmoinen nykypäivien tämä kaikkein miellyttävin raamatun kohta, kun tästä maailman pahuudesta puhutaan, eikä varmasti aiheetta, niin tämä minun raamatun kohtani, joka on jatkuvasti mielessäni, on tämä, että missä synti on suureksi tullut, niin siellä on armo, kuulet, käynyt ylenpalttiseksi. Se on minusta, nyt kun tultiin tänne, niin koko ajan vaan minä ajattelin, että tämä synti, mikä on niin selvää ja mikä on jollakin tavalla tullut niin kuin selvästi esiin ehkä näiden nykyaikaisten tiedusvälineiden kautta ja niin edelleen. Synti on äärettömän selvä. Se on jollakin tavalla räikeämmin esillä kuin koskaan aikaisemmin. Nyt sitten tämä synnin tällainen voimakas pahuus ja esiin tulo ja kasvaminen, se kuulkaa edellyttää tätä Jumalan vastavetoa, tätä Jumalan suuren yltäkylläisen ihmeellisen armon ilmestymistä. Aina on ollut näin, että Jumalan herätykset ovat alkaneet nimenomaan ihmisten tarpeesta. Siitä, että ihmiset ovat olleet avuttomia, ovat nähneet, että heillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin Kristus. Kristus ei ole yksi mahdollisuus monista. Kristus on ainoa mahdollisuus ihmiselle. On ainoa mahdollisuus. Ja sen tähden minä ajattelinkin mielessäni ja olen oikein rukoillut, että kun sanotaan, että jokainen jopa eläinkunnasta jokainen tuottaa samanlaisia jälkeläisiä kuin itse on, niin minä ajattelin, että minäkin oikein olen rukoillut Jumalalta, että voisin tuottaa lähetyssaarnaajia. Oikein pyytänyt Herralta, en tiedä onko se raamatullinen rukous, ei semmoista ihan raamatusta löydy, mutta minä ajattelin, että olisi ihanaa, kun saisi, ei mitään klooneja eikä mitään kopioita. Ei Jumalan pyhä henki kuulkaa tarvitse käyttöönsä mitään kopioita. Jokainen ihminen on aito, jokainen ihminen on yksilö ja jokaisen ihmisen Jumala tuntee täydellisesti. Mulla on näitä raamatun ajatuksia täällä ja tämä aikoo tulla mun suuhuni. Et älkää surko, niin kuin tuolla veljet eilen Eurassa, niin yhteen aikaan ne jo tarjosi mulle tuoliakin, että niin monta tuntia puhut, että varmasti noin vanha mies on väsynyt. Että, niin minä sanoin, että ei, että minä tahdon seisoa, kun mulla on Turussa yksi veli, joka sanoi, että mä joka päivä rukoilen, että sä saisit kuolla saappaat jalassa. Mä sanoin, että se on kuule hyvä rukous. Mä, sillä tavalla mä tahtoisin tästä ajasta lähteä. Ja mä ajattelin, että tästä seisaltaan olisi paljon hieno lähteä. Ajattelin, kuule puhujan paikalta sais lähteä kirkkauteen. Kyllä minä käyn katsomassa ja rukoilen ihmisten puolesta, jotka ovat vanhainkodissa ja eivät enää pysty itseänsä millään tavalla hoitamaan, mutta... Minä olenkin rukoillut, että jos tämä veljen rukousin, jos Herra kuulisi sen. Ja sen tähden minä sanon, että antakaa mun nyt olla seisalla. Minä olen kyllä Aritakin monta kertaa pyytänyt, että jos minulle laitettaisiin sydämen tahdistin. Että sanon, että se olisi varmaan hieno semmoinen niin kuin lisäapu, jos joskus vähän falskaa, mutta... Kaikki nuo lääkärit, mun veljeni myöskin sanoi, että ei sulla mitään sydämen tahdistimia annetaan, että tällä tavalla tällä ainoalla sydämellä sitten painetaan niin kauan kuin elämää riittää. Kun ajattelet tätä Jumalan työtoveritta, että esimerkiksi ensimmäisten korintolaisten 13 ja 9, kun Raamattu sanoo, että me olemme Jumalan työtovereita, ja toinen korintolaisten 6 ja 1 sanoo, että me olemme Jumalan työtovereita julistaaksemme sitä suurta armoa, mikä Jumalalla on, antaa ihmiselle, joka haluaa hänet kohdata. Siis siinä annetaan heti tämä tehtäväkin. Ja olen ajatellut mielessäni, että kun... Jonkun verran hyvin vähän vielä tunnen suurta Jumalaani, koska ehkä hän on kymmeniä satoja kertaa elämässäni ilmestynyt, mutta aina olen niin yllättynyt, että kuinka tämä nyt taas näin meni. Meillä esimerkiksi on paljon kysytty Etelä-Amerikan herätysten syytä, ja siihen on pääasiassa syy se, että spiritismi oli niin valtavasti levinnyt, että ihmiset olivat toivottomia. Saatanallisten henkivaltojen sitomina niin toivottomia, että kun nyt vapauttava Kristuksen veren evankeliumi heille julistettiin, niin sieltä lähti sellaiset kansamassat liikkeelle, että minäkin muistan, kun ensimmäisiä evankeliuskampanjaa pidettiin suurempia siellä Montevideossa, niin olen ehkä varmaan kertonut, kun sitten olin tämän jollakin tavalla näitä hedelmää säilövän porukan johtajana, ja mulla oli 300 sielunhoitajaa. Mutta kun ensimmäisenä iltana oli 800 esillä ja kaikista sitten tämmöinen lappu täytettiin, niin eihän minä vaikka kaikki 24 tuntia olin liikkeessä tämän porukan kanssa, emme me alkuunkaan ehtineet heidän luonansa käymään. Ja minä vaan rukoilin, että Herra auta niin, että ne sielut, joita me emme tässä herätyksessä pysty käsittelemään, että ne etsisivät jonkun paikan, missä seurakunnan, missä voivat sitten jatkaa. Joo, ja sitten seuraavana iltana oli 900 esillä ja oli iltoja sen 2 viikon aikana, että niitä oli 1000:kin esillä. Ja minä olen joskus sanonut, että minä mielelläni luen suurista herätyksistä ja varmasti olisi mukava nähdä filmejäkin, mutta että jaksaisi siinä olla mukana, kun ajattelee sen oman vastuunsa joka ainoasta sielusta. Joka ainut sielu on yhtä kallis, jokaisella on sama oikeus päästä vapauteen, jonka Kristus on meille hankkinut. Ja nyt kun me olemme Jumalan työtovereita, syntyy tällainen kysymys, että minkälaisten ihmisten kanssa Jumala sitten tekee tämän työyhteyssopimuksen? Totta kai ensimmäinen kysymys tulee sitten, että täytyyhän olla aika erikoisia tyyppejä, eikö niin? Ajattelen, Jeesus jo sanoi, että ei hänen tarvitse ihmisestä kysellä, että minkälainen se on ja miten se käyttäytyy, vaan sanoo, että hän tietää, mitä ihmisessä on. Tietää tyyni tarkasti. Ja mä olen joskus sanonut, että on se ihmeellistä, että minutkin Jumala tunsi tyynni tarkasti ennen kuin hän kutsui tähän evankeliumin työhön ja siitä huolimatta kutsui. Olen sanonut, että minä en Viljasen Alttia kyllä olisi hyväksynyt. Kyllä siellä niin paljon itsepäisiä asioita oli ja työtoveruussa se itsepäisyys, sehän on aika vaikea asia, eikö ole. Eikä tämä evankeliumin homma, ei se kuitenkaan ole sooloilua. Vaan meidän on, minäkin tiedän monia hyviä työntekijöitä siellä Etelä-Amerikassa, jotka sillä sooloilulla pilaavat koko palvelustehtävänsä. Jos me emme nöydy toistamme palvelemaan, niin kuinka me voimme sitten palvella niitä, jotka eivät uskossa ole? Vielä vähemmän ja vielä vaikeampi heitä on palvella. Ja kun ajattelen nimenomaan sitä, että Jumala tarvitsee ihmistä juuri sen tähden, että hän on niin valtavan suuri ja uskomattomalle ihmiselle täysin käsittämätön. Ja nyt kun sitten Jumala kuitenkin, niin kuin hän sanoo sanassansa, että hänen ainoa motiivinsa auttaa ihmistä on, koska hän rakastaa meitä. Ei mitään muuta motiivia tarvita. Ja minäkin olen palvelustehtäväni aikana tavannut ihmisiä, jotka oikein siellä kun etsivät Herran, niin he kysyvät, että sano nyt yksikin asia, minkä tähden Jumala minua kuulisi. Sano nyt yksikin asia, että minkä tähden Jumala minut haluaisi pelastaa ja antaa synnit anteeksi. Kyllä minä muistan monta tällaista tapausta. Ja kun olen sitten heidän elämänsä, syntielämänsä kuunnellut heidän juttujansa ja ajattelen sitä mustaa syntien kirjoa, niin kyllä täytyy sanoa niin, että ei niistä löydy mitään syytä, että tämä ihminen apua saisi. Muistan ehkä 40 vuoden takaa erään lankenneen saarnamiehen, oli ollut Jumalan valtakunnan työssä mukana. Ja sitten hän oli lankenut ja hän kertoi tuosta hurjasta elämästään sen jälkeen. Ja se on synkkää kuunneltavaa. Ja kuuntelin koko tuon hänen tunnustuksensa ja hän itki ja hän tunnusti niitä syntejänsä. Ja hän sanoi, että kuule, kun olen kokenut sen, että kun minä luovuin Kristuksesta, niin kyllä tähän minun elämääni tuli saatanan taholta 7 paljon pahempaa henkeä kuin mitä aikaisemmin ennen uskoon tuloani oli elämääni hallinnut. Ja kyllä se oli synkkää kuunneltavaa. Ja siinä hän itki. Ja sitten hän sanoi minulle näin, että kuulen nyt lähetyssaarnaa ja sanon nyt minulle yksi syy, minkä tähden Jumala vielä minua pitäisi auttaa. Sanon nyt yksi syy. Ja totta kai minä ihmisenä ajattelin, että kyllä oli ukko tehnyt kaiken, mitä ihminen voi syntielämässä tehdä. Ja sitten yhtäkkiä minä huomasin, että on yksi syy. Ja minä sanoin, että kuule, on yksi ainut syy, että hän edelleen rakastaa sinua. Hän edelleen rakastaa sinua. Ja sitten hän sanoi, että mutta minkä tähden hän rakastaa? Ei rakkaudelle ole mitään pätevää selitystä. Ei sitä kukaan vielä tänä päivänä voi selittää, että minkä tähden Jumalakin meitä kaikkia rakastaa. Kyllä minä joskus olen ajatellut, että tiesiköhän Jumala alun perin, että minkälaisen tästä maailmasta tulee, kun hän kuitenkin lupasi jokaisen ihmisen pelastaa rakkaudessaan. Ja siinä sitten me keskustelimme tämän miehen kanssa ja minä yhtäkkiä sitten sanoin hänelle, että kuule, että minä uskon, että Jumala on kutsunut sinut tänne ja että sinä olet tässä alttarilla nyt ja me ollaan tässä yhdessä Jumalan kasvojen edessä. Ja minä en ihmisenä sinua voi auttaa, mutta minä uskon, että Jumala tahtoo sinut uudistaa. Ja siinä sitten aikamme keskustelimme ja Hän sanoi, että mutta jos minä olen tehnyt pyhän henkeen pilkan, niin että Jumala on minut lopullisesti hyljännyt. Minä sanoin, että ei voi olla mahdollista, että sinä pyhän hengen, aivan kuin tällä pyhän hengen innoittamana ja pyhän hengen tuomana olet tullut tänne alttarille. Minä sanoin, että sinä lihasi tahdosta tänne olet tullut. Sinä olet tullut, kun pyhä henki on sinua jälleen vetänyt Kristuksen tykö. Ja sen tähden tuota, Jumala tahtoo sinua auttaa. Ja sitten hän sanoo, itkien sinä sanoo, että tuota, mutta voiko Jumalan pyhä henki toimia tällaisessakin tilanteessa? Kun nyt on kysymys tällaisesta minun tapauksestani. Niin minä sanon, että sehän tässä ihmeellistä onkin, että kun Jumalan pyhä henki murtaa ihmisen, Jumalan pyhä henki työskentelee, voi työskennellä vuosikausia, kuulkaa, ihmisen elämässä ennen kuin hän ymmärtää antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sen tähden minä iloitsen siitä niin, että tässä meidän tehtävässämme pyhä henki on ja täytyy olla aina mukana, muuten ei tule koko touhusta yhtään mitään. Ja sitten sanoi hänelle, että ajattelee, että pyhä henki on sinua nyt vetämässä Kristuksen tykö ja sitten Kristus poikana tahtoo sinut puhdistaa ja pelastaa ja Jumala antaa sinulle voiman vaeltaa tässä uudessa elämässä. Ja niin hän yhtäkkiä sanoo mulle, että juu, nehän on aina samaa mieltä keskenään. Minä sanoin, että mikä? Niin saa isä, poika ja pyhä henki, ne on aina samaa mieltä keskenään. Joo. Että ei pyhä henki koskaan aloita mitään työtä, ja jota poika sanoi, että tee nyt se sitten niin kuin parhaaksi näet loppuun. Isä, poika ja pyhä henki on aina mukana, kuule, joka asiassa. Kun me rukoilemme jonkun ihmisen puolesta, niin me saamme uskoa siihen, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa. Minä olen sanovat tuolla Aurassa, että olet sitä vanhaa, oliko se nyt kuppikuntaa vai mitä. Eikö ne sano, että teillä olet niitä ennen vanhanaikaisia mohikaaneja? En mä oikein tiennyt, mitä se tarkoittaa, mutta musta se tuntui kyllä hyvältä, että juuri semmoinen vanhanaikainen mohikaani mä olenkin. Ja kun mä uskon, kuulkaa tällä tavalla, että Jumala vielä tänä kiireisenä aikanakin, niin hän valitsee itse nämä työtoverinsa. Voit olla eri mieltä, ja eikä siinä mitään saat olla, jos tykkäät eri mieltä. Mutta mä uskon, että vaikka tämä aika on niin kiireinen, niin en minä usko, että Jumala nyt kuitenkaan kaikkien kiireen keskellä on delegoinut tämän työtoverien etsinnän jollekin firmalle tai toimistolle tai yhdistykselle tai jollekin. Jos olet sitä mieltä, en mä sun kanssa riitelemään tuu. Mä olin nuorena kuva väittelemään, mutta en mä enää, mä olen huomannut, että siitä ei ole paljon tuloksia. Mä olen ihmisiä saanut väittelemään oikein uskoon ollenkaan, mutta Kristusta kirkastamalla on paremmat tulokset. Ja kun luet vaikka apostolien tekojen 13. luvun siellä ensimmäistä, että jälkeen, kuinka sanotaan, että seurakunnassa oli profeettoja ja siellä pyhän henken armolahja toimia ja siellä oli opettajia ja heidän keskuudessaan sitten Jumala puhui heille ja sanoi, että erottakaa minulle nämä Barabbas ja Saulus ja mitä siellä entä oli. Sitten, sitten ne erottivat. Minä joskus kyllä ajattelen, kun luen niitä jakeita siitä, että sieltä varmaan puuttuu yksi jae, kun siinä vaan sanotaan, että ne rukoilivat ja paastosivat ja panivat kädet päälle ja sitten lähettivät menemään ja kaverit lähtivät pyhän hengen lähettäminä. Niin mä näettelin, että puuttuukohan siitä yksi jae, johon pitäisi kirjoittaa, että sitten asia alistettiin jonkun komitean pohdittavaksi, että millä tavalla tämä käytännössä tämä juttu järjestetään. Näytti siltä, että siellä luotettiin paljon tähän pyhän hengen, nimenomaan pyhän hengen toimintaan ja pyhän hengen johdatukseen. Ja omalla kohdallani voisin sanoa, että ainoastaan sellaiset kokoukset, joissa on pyhän hengen vaikutusta, niillä on iankaikkisuusmerkitystä. Totta kai on monia sellaisia hyvin virkistäviä kokemuksia, jotka me voimme jakaa toisillemme, mutta kun Pyhä Henki elävöittää Jumalan sanaa ja Pyhä Henki meidän väsynyttä sieluamme virvoittaa, niin kyllä kuule se vielä kokouksen jälkeenkin hyvin pitkälle tuntuu. Ja tällaista virvoittavaa Pyhän Henken vaikutusta olen erikoisesti ajatellut, että tarvitsisin näinä viimeisinä aikoina, kun vielä on voimia tätä evankeliumia julistaa. Mutta on kyllä, ajattele vähän. Kyllä on loistavaa olla sellaisen työnantajan palveluksessa, joka myöskin tietää minun elinpäiväni. Kyllä hän tietää, koska sitä tahdistajaa tarvitaan. Kyllä hän tietää, koska lähdön hetki tulee. Ja sitten olen sanonutkin Herralle näin, että niin kauan kuin tätä terveyttä pistää, niin minä tahtoisin vain sinua koroittaa. Niin että toteutuisi tuo, mitä Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa. Kun nyt sitten ajattelen näitä, ensinnäkään ei Jumala löytänyt sellaista ihmistä, joka olisi Kristuksen paikan maailman sovittajana täyttänyt. Ei yhtään ainutta synnitöntä löytynyt. Kaikilla oli oma velka, syntivelka, joka painoi päälle. Ei ollut yhtään ainutta, joka olisi pystynyt syntivelan, mitä meillä on, niin maksamaan. Ja hän sanookin täällä Hesekia 22, 29 ja 30, että maan kansa harjoittaa väkivaltaa, riistää ja ryöstää kurjaa ja köyhää he sortavat. Muukalaisille tekevät väkivaltaa oikeudesta välittämättä. Ja minä etsin heidän joukostansa miestä, joka korjaisi muurin aukon ja seisoisi muurin aukossa minun edessäni maan puolesta. Etten minä sitä hävittäisi, mutta en löytänyt. Siis Jumala, joka on kaikki tietävä, ei löytänyt koko maailmasta ihmistä, joka olisi voinut sellaisen uhrin antaa, että koko maailman syntivelka tulisi maksetuksi. Ja tässä mielessä on vain yksi sovittaja, on vain yksi ainut uhri ja on vain yksi ainut Kristus, joka pystyi tämän ja tahtoi tämän tehdä. Muuten huomasin ensimmäisen kerran elämässäni, että kun Jumala sanoi, että hän haluaa lähettää poikansa maailmaan, ei tuomitsemaan maailmaan, vaan pelastamaan maailmaa, Johannes 3 ja 17. Ja sitten Johannes 12 ja 47, niin huomaan ihan, että Jeesus hyväksyi tämän Jumalan suunnitelman. Ei häntä pakotettu tulemaan tänne maailmaan, vaan hän hyväksyi isän suunnitelman ja sanoi, en minä mene maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Ajattelin, että tämä Jumalan työtoveruus, niin se kuitenkin kaikkivaltias Jumala tarvitsee meidän suostumuksemme. Aivan samalla lailla kuin Kristus hyväksyi tämän suunnitelman. Ei se ollut helppo, mutta hän rakasti maailmaa, rakasti meitä yhtä paljon kuin isäkin ja oli valmis sitten uhraamaan itsensä. Siis Kristuksen uhrille ei löydy mitään vastaavaa, ei mitään, eikä myöskään tarvitse enää koskaan toistaa, koska se on yksinkertaisesti riittävä. Meidät on, niin kuin aina sanonut, käteisellä ostettu. Vilja sanoi, että ikinä on käteisellä ostettu. Ja jos sieluvihollinen joskus sanoo, että ei susta mitään tule, niin minä sanon, että ei tämä asia kuulu sulle ollenkaan, kun ei ole penniäkään velkaa sinne päin. Ja sitten näitä meitä, mä olen ajatellut tämmöistä, että näitä meitä hanttimiehiä sitten Jumala kuitenkin tarvitsee myöskin. Kun mun elämäkertakirjani julkaistiin, mä olin allekirjoittanut sopimuksen, että se julkaistaan semmoisella kirjoituksella, kansikirjoituksella, että lähetyksen sekatyömies. Mutta sitten siitä tehtiin Uruguayn apostolia ilman mun lupaani. Että jos herätyksessä keskustellaan, onko vielä apostoleja, niin musta tehtiin yksi. Joo, ja pantiin kirjan kanteenkin vielä, että se on sillä sipuli, eikö olekin. Niin, ja minä olen ajatellut mielessäni näin, että semmoinen titteli, mikä minulle kaikista paremmin sopii, on tämä palvelijan titteli. Siinä ei oikeastaan niin kuin sotaväessä sanottiin, että korporaalikin huutaa toista natsaa ja sitten aina on semmoinen pyrkimys päästä eteenpäin. Niin tämä palvelijan tehtävä ei tarvitse ajatella, että sopiiko se nyt minulle, sopii palvelijalle, sopii kaikki. Eikä isäntä edes kysy, että sopisiko se sinun arvollesi. Eihän palvelijalla ole mitään arvoasteikossa, mitään natsoja, ainakaan minun käsittääkseni. Ja minä olisin toivonut, että minulla olisi tullut tehty tällainen lähetyksen sekatyömies, että niin hän sanoi, että ei sellainen titteli myy hyvin. Tällainen apostolititteli kuulemma sen myi hyvin ja kyllä monta vuotta kirjat sitten on ollut lopussakin, että ehkä he olivat sitten oikeassa, jos tällainen oli niin kuin päätarkoitus. Mutta sitten Jumala kuitenkin löysi näitä hanttimiehiä, näitä palvelijoita, näitä jotka hän niin kuin viisaudessaan hyväksyi omaan suunnitelmansa mukaan. Ja sitten sanotaan esimerkiksi psalmissa 89 ja jae 21, että minä olen löytänyt Daavidin palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä öljyllä. Joo. Olen löytänyt mieleni mukaisen miehen. No, en tiedä sitten, mutta ei Daavidkaan täydellinen ollut. Ei. En tiedä, varmasti Jumala tiesi kaikki Daavidinkin heikkoudet, mutta Daavidilla oli eräs asia, jota Jumala odottaa palvelijoiltansa, että he kaiken, mitä he tekevät rakkaudesta. Että se, ymmärrätkö, ei, niin paljon puhutaan rakkaudesta, niin paljon tehdään lauluja rakkaudesta. Ja mun tulee vaan usein mieleeni se uruguaylainen sulhasmies, joka morsiamelleen sitä äärettömän suurta rakkautta. Ja ehkä morsian vähän epäilikin ja kyseli, että onko se nyt sitten aitoa, että voidaan jokin yhteistä elämää sen sinun rakkautesi varaan niin kuin rakentaa. Niin poika vakuutti, että niin suurta rakkautta kuule sinua kohtaan tästä maailmasta ei löydy kuin hänellä on ja sopivat seuraavaksi illaksi tapaamisen ja sitten morsian odotti ja sitten lopulta kun meni sille paikalle, ei tavannut ketään ja hän soitti, niin sulhanen sanoi, että no minä en tullut kun satoi. Ja minä olen monta kertaa ajatellut, että voi kuulkaa kun olisi enemmän tekoja tämän meidän rakkauden tunnustuksemme takana. Että minä ainakin ajattelen näin mielessäni ja tässä katselimme, kun ojennettiin palkinto jollekin hyvälle näyttelijälle ja minä sanoin Kirstille, että kyllä olisi kauheaa, jos Viljasen Natrillekin annettaisiin 40 000 euron palkinto, kun on koko elämänsä hyvin näytellyt. Totta kai se, joka on sillä alalla, niin se on suuri ja kulttuurisesti varmasti hyvinkin merkittävä asia ja suurten ponnistuksen takana, mutta Jumalan palvelijana ei näyttelemällä päästä mihinkään. On paljon parempi tunnustaa silloinkin, kun epäonnistumme, sillä silloin hän tulee apuun ja pannaan asiat järjestykseen. Ja kaiken lisäksi Jumalan palveleminen on kokoaikaistyötä. Ei ole osa-aikaista Jumalan palvelijaa, ei ole. Se on joko kokonaan Jumalan palveluksessa tai sitten ei hetkeäkään. Me voimme ihmisistä sanoa monta kertaa ja suosittelemme ihmisiä. Olen joskus sanonut esimerkiksi, tunsin yhden mekaanikon, joka oli valtavan hyvä, oikein semmoinen, jolla oli kipinää, joka käsitti asioita, joka pystyi laittamaan autonkin kuntoon. Ja minä suosittelin häntä, se on erinomainen mekaanikko, mutta kun lauantaina tuli, niin se oli sikakännissä siellä ja sunnuntaina vielä jatko. Maanantai-aamuna sitten alkoi hommat uudelleen. Se on hyvä mekaanikko, mutta Jumalan valtakunnan työntekijät ovat sekä lauantain että sunnuntain että koko viikon hänen edustajiansa. Ja vain häntä edustamalla me voimme olla hänen työtovereitansa. Ei tule kysymyksenäkään, että Jumala sanoo, että katsotaan nyt Altti, minulla olisi sellainen tehtävä sulle tänä päivänä, mitä naapuriin mennä todistamaan, että onko sinä nyt siinä kunnossa, että voisit mennä. Joo. Tai onko kova krapula päällä, että miten tämä homma nyt järjestetään. Kuulkaa, kun partiolainen, Herra, kiitos, että saan sinua palvella. Kiitos, että saan olla sinun työtoverisi aina viimeiseen hetkeen asti. Ja kun ajatellaan sitten tätä Paavalin kutsua, Paavali sanoo täällä Efesolaisten 3:8, ei Paavalillakaan suuret luulot itsestänsä ollut. Hän sanoi näin Efesolaisten 3:8, että minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ajattelee. Paavalikin sanoo, että voisi hyvin sanoa meidän mielessämme, että hän oli ihan tätä kärkipäämiehiä kaikista onnistunein. Totta kai Paavali ajattelee, että hän oli vanha Kristuksen seurakunnan vainoja ja vihaa täynnä oleva fariseus, ja sieltä Herra hänet pelasti. Ja se on, kuulkaa, se on ihmeellistä, että sillä hetkellä, kun ihminen pelastuu ja hän kokee Kristuksen rakkauden, niin hänet ennen kaikkea sisältäpäin ohjelmoidaan uudelleen. Ohjelmoidaan sillä tavalla niin, että me ihmettelemme ja katsomme, että onko tuo se sama mies ollenkaan. Ja tämä on se Jumalan työ ihmisessä. Me voimme olla siinä mukana, mutta me emme voi ketään uudesti synnyttää. Mutta kyllä minä silti olen ollut mukana, kun monet ihmiset ovat uudesti syntyneet. Ja vanha elämä on kadonnut kertaheitolla ja uusi on sijaan tullut. Siinä on hieno olla rinnalla ja Jumalan työtoverit saavat olla lähellä. Eikö se sillä tavalla ole kaikissa muissakin hommissa? Kun on hommassa mukana, niin saa olla lähellä. Ja tämä myöskin Paavali sanoi toisen korintolaisten kirje 5:14 ja 15 sanoi, että sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Tämä on aika voimakasta tekstiä. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka nyt elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on kuollut heidän puolestaan ja myös ylösnoussut. Ajattele. Siis Kristuksen palvelijat eivät enää elä itsellensä. Aamulla kun herätään, niin kysytään, että Herra, minkälainen ohjelma sinulla on tätä päivää varten? No jos nyt olemme Kristuksen palvelijoita, tällaisia, joita Kristuksen rakkaus vaatii tottelemaan. Se on hyvin voimakas sana. Ja ihminen, jota Kristuksen rakkaus on vallannut, hänellä ei ole muuta mahdollisuutta kuin totella. Ei. En minä käsitä, että olisi muuta mahdollisuutta. Kun minä sain kokea Kristuksen rakkauden elämässäni ja melkein heti alusta tiesin, että mä myöskin saan sitten palvelustehtävän Herralta, niin minä muistan, kun minä tulin Kasterannasta, olin 17-18-vuotias. Ja sitten kun sinne pääsin kotiin ja kun sinne isä ja äiti sitten odottivat ja sanovat, että tiedä se sitten, että tätä taloa ei koskaan asu sellainen isäntä, joka ei lapsiansa kasta. No siihen aikaan, eihän se mikään niin suuri maatila ollut, 116 hehtaaria, mutta tuntui se joltakin tavalla varmasti jumalattomasta ihmisestä, että hulluhan minä olen. Ja minä sanoin sitten isälle ja äidille, että tämä asia ei vähäkään muutu. Ei tämä asia vähäkään muutu. Että minä olen kokenut Kristuksen rakkauden ja saanut syntini anteeksi viimeistä myöden. Olen saanut Pyhän Hengen kasteen. Ja minä tiedän nyt käytännön kokemuksen kautta jo, että minun Herrani elää. Ja minä tiedän käytännön kokemuksen kautta, että hän on pitävä minusta huolen ja hänen alttarillensa tahdon elämäni uhrata. Ja minä muistan vielä isän ja äidin katseen. He löivät mielestään kaikkein voimakkaamman valtin pöytään. He ajattelivat, että tämä saa tämän pojan pään, niin kuin he sanoivat, että kun sinut on aivon pesty. Ja tavallaan olivat oikeassa. Kyllä Kristus, kuulkaa, kun ihmisen aivot on niin likaiset, kun ne maailmassa on aika lailla saastaisessa kunnossa, eikö se olekin? Joo, jos totta sanotaan, oikein kehtaa sanokkaan. Niin kyllä ne pesua kaipaa. Ja minä ajattelin siitä, kun lähdin sitten, kun vielä huusivat perään, että poika, sinut on aivopesty ja sinä et ymmärrä, niin minä ajattelin mielessäni, että kyllä se on totta, minut on aivopesty. Että vanhat ajatukset, vanhat saastaiset ajatukset on pois pyyhitty ja uusi on sijaan tullut. Eikä mitään muuta ajatusta, kun siitä lähdin sitten eteenpäin, että Herra, kiitos, että saan sinua palvella. Kiitos, että kaiken tämän mylläkän keskellä kuitenkin tunnen, että sinä rakastat minua. Ja tämä rakkaus, kuulkaa, ajatelkaa, tämä Kristuksen vaativa ihmeellinen rakkaus, se on yli 70 vuotta minunkin elämässäni jo vaikuttanut. Ja vain se on oikea tekijä, kun me palvelemme Herraa. Vain se on oikea tekijä. Velvollisuuden tunnosta väsytään. Eli kun paljon puhutaan loppuun palaamisesta, niin varmasti kun tulee sellaisia aikoja, että me koe tätä Kristuksen rakkautta niin väkevänä ja sitten me tämän ihminen loppuu niin äärettömän lyhyen. Ihmisen järki, ihmisen käsityskyky, ihmisen voimat, ihminen on niin rajoitettu, että kyllä ihminen pian loppuun poltetaan, jos se omilleen jää. Mutta minä olen sanonut näin, Herra, että älä ota pois arvoasi minun elämästäni niin kauan kuin täällä vielä sinun työtoverinasi saan olla. Ja olen monta kertaa oikein tuntenut, että jälleen Pyhä Henki tulee ja innoittaa. Jälleen kutsu uusitaan. Jälleen Herra puhuu. Ja jälleen Herra sanoo, kun olen oikein masentunut ja kyllästynyt itseeni. Kyllä kuule. Koitapas ajatella, kestää 81 vuotta Viljasen alttia, niin ei sitä, kun ei sinä, kyllä sinä ihminen väsyy. Ehdottomasti. Joo. Kun sen kanssa on niin paljon ollut taisteluita ja monennäköistä hankausta. Ja eikä se ole vieläkään täydellinen. Minä eilen tuolla väliajalla tuli Markku ja Elinakin olivat siellä Turussa mukana ja tuli sitten keskustelua siitä, että mitä se tarkoittaa tuo, kun Raamattu sanoo, että missä synti on suureksi tullut, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Niin minä sitten sanoin, kun Markku oli ollut jonkun professorin, oikein viisaan teologian professorin tunneilla, niin minä sanoin, että oletko sinä saanut jo selville, että mitä tuo ylenpalttinen tarkoittaa. Niin tämä tohtori oli sen niin hienosti selostanut, että minä en ymmärtänyt yhtään mitään. Niin. Niin mä sanoin, että kun mä olen sen itselleni selittänyt näin, että se on vähän niin kuin se Rolls-Royce-moottori, että kun tehtaalta kysyttiin, että kuinka paljon siellä on hevosvoimia, niin vastattiin vain, että tarpeeksi. Niin. Niin tämä Jumalan armo, niin se on ylenpalttinen. Joku väittää, että Paavali Pyhän Hengen innoittamana keksi tämän sanan, kun hän oli rukouksessa. Tämä ylenpalttinen. Siis sinä olet Jumalan ylenpalttisen armon hoidossa, ymmärrätkö? Niin. No, se on niin hieno armo, että ei silloin vielä keksit oikein kunnon sanaakaan. Mutta se voi kokea. Mä sanon sulle, kun se voi kokea. Se voi kokea silloin, kun oikein on synkkää ja oikein on masentavaa. Se voisin kymmeniä kertoja elämästäni sen kokea, tai kertoa, kuinka olen sen kokenut, kun vaimoni menetin ja sitten yksinäisiä sänkyssäni hänen kuolemansa jälkeen itkin, niin kuule, minä ajattelin, että mikään ei nyt riitä. Minä ajattelin näin ihmisenä, että mikään ei nyt riitä. Vaikka minkälainen kaveri tulisi ja sanoi, että taivaan kodissahan se on, että rakkaa itkemästä, älä kollota, niin kuin me ihmiset lohduttelemme. Ja minä mietin siellä sänkyssäni ja pyörin ympäri ja ajattelin, että mikään ei nyt riitä. Ei mikään nyt riitä. Ja silloin kuule ilmestyi tämä ylenpalttinen. Niin, ylenpalttinen Jumalan armo. Ja Pyhä Henki tuli lohduttamaan. Ja Pyhä Henki lähti uudelleen Virjaisen Alttia viemään eteenpäin. Ja Virjaisen Altti, joka oli meinannut jo lyödä hanskat pöytään ja sanoi, että se on tässä nyt. Niin Pyhä Henki sanoi, että kuule uusia alueita lähdetään valtaamaan. Pitkä taival on vielä edessäsi ja sinä saat uutta voimaa ja uutta terveyttä ja lupas vielä uuden elämän toverinkin. Niin sitten minä kyllä jo sanoin, että nyt tuli ylenpalttisesti. Joo. En minä tänä päivänä vielä tiedä, että mitä se tarkoittaa, mutta jotakin siitä olen kokenut. Ja nyt sitten kun ollaan tässä vaiheessa, minä ajattelen, että minkähän verran mulla vielä on tätä työsarkaa jäljellä, niin en minä tiedä, kuinka paljon on jäljellä, mutta armoa on ylenpalttisesti. Sitä on vaan sitten niin kauan, kun tässä ajassa taivalle. Olisi mä kauheasti ylittänyt jo aikani. Voi kuka tämä on mun vika, niin mä innostun. Varsinkin älkää antako tällaisia lähetysaiheita. Nämä on vaarallisia. Tämä valtaa minut. Minun koko elämäni on ollut lähetystä ja sielujen pelastuminen. Minun iloni on ollut, kun yksikin syntinen on saanut syntinsä anteeksi. Minä olen saanut niitä ilon hetkiä, kun viettää enkelien kanssa, kun enkelikin iloitsevat. Ja Viljaisen Alttikin sitten työtoverina kaikista puutteistaan huolimatta, niin hän on viety juhliin mukaan. Lukemattomia kertoja. Minulla on taas kutsu. Urukuaihin seurakunnilta sieltä lupasivat matkan maksaa ja kaikki, jos menisin heidän kanssansa sinne vähän juhlimaan kokouksia pitämään tietysti. Enkä tiedä, minä neuvottelen herrani kanssa parasta aikaa, sillä Viljaisen Altin on turha yksinänsä mihinkään lähtee. Ei siitä tule mitään muuta kuin sanomista, niin kuin sanoo satakuntalaiset. Kun sitten ajattelen näitä toisia Jumalan palvelijoita, niin oikeastaan kyllä heistäkin vaikeita on ihan täydellistä löytää. Että ei voi sanoa, että minä olisin ainoa puutteellinen, kun Jumala tarvitsee jotakin henkilöä, niin hän valmistaa nämä asiat siihen malliin, että se onnistuu. Ja nyt sitten tämä meidän osuutemme on semmoinen ihmisen puitteissa ihan mahdollinen tehdä Jumalan armon avulla. Ja minä ajattelin, että ei sisaret tässä asiassa sen paremmin ole onnistunut kuin me miehetkään. Muistatko, kun luet sieltä vaikka ensimmäisen Mooseksen kirjan 18 lukua, kuinka Jumala tarvitsi Saaraa siellä, että saataisiin Iisakki tähän maailmaan. Se kun Abrahamilta ei yksin onnistunut. Niin sitten Herra siellä ilmestyi ja sanoi, että tulevana vuonna tähän aikaan, hän sanoi 90-vuotiaalle Saaralle, 9 vuotta mua vanhempi, niin että tulevana vuonna tähän aikaan, niin Saara sinä sitten jo paijaat pikkuvauvaa. Ja sanotaan Raamatussa näin, että Saara naurahti. Varmasti ajatteli, että kyllä nyt tuli liian paksua tai huvittaa tuollainen ajatuskin. Ja sitten hän sanoi, että ja kun minun herranikin, että kun minä katselin tätä herraanikin. Ja muuten kunnioittava suhde oli Saaralla. Abrahamihan kutsui häntä herraksi nykypäivän ihmisille sitten aina. Vaimolle oli sopimista. Niin, ja kun minun herranikin on näin vanha jo, että ei, ja hän naurahti. Ja sitten kun enkeli sitä tivaa häneltä, niin Saara vielä valehtelee aivan tyypillistä ihmisille ja nähtävästi myöskin naisillekin. Hän sanoi, että en minä nauranut. Se oli niin valtavan suuri tuo Jumalan suunnitelma, se on niin valtavan ihmeellinen tällaiselle pikkusaaralle ja tämän ikäiselle ihmiselle. Niin vähän ehkä suu meni hymyyn, että enkeli sanoi, että ei kuule Saara, kyllä asianlaita on sillä sanalla, että kyllä sinä nauroit. Et sinä tätä uskonut. Ja kuitenkin ajattele, ei Jumala Saaraa hyljännyt. Saarasta tuli Jumalan työtoveri tässä asiassa. Hän sai synnyttää sen Iisakin ja Iisakin sitten sai neuvoa Jumalan tiet ja oli Jumalan suunnitelmissa mukana. Vaikka, ja kun ajattelen sitten vaikka Pietariakin, vaikka Pietari kielsi Jeesuksen, niin ei Jumala silti suunnitelmansa Pietarinkaan kohdalla muuttanut. Kyllä Pietarissa tuli apostoli ja ihmeellisesti kaikista hänen virheittänsä huolimatta, niin Jumala armossansa niitä sitten korjaili ja paikkaili. Mulla on yksi semmoinen raamatun kohta, johon mä olen viime aikoina erikoisesti perehtynyt. Ja en mä tiedä löydänkö sitä täältä, mutta se on tuo, muistaakseni, toinen korintolaisten 8 ja sitten ensimmäiset jakeet, kun puhutaan, mitä kaikkea Jumalan armo oli saanut Makedonian seurakunnissa aikaan. Ja sitten kerrotaan, että kuinka he suuressa puutteessakin he pyysivät, että saisivat osallistua tähän köyhien auttamiseen ja lähetystyöhön. Ja he anomalla anoivat, sanoo Raamattu, että Jumalan armo oli heidän elämässänsä niin suuri, että he anomalla anoivat, että he saisivat olla mukana Jumalan valtakunnan työssä. Minä ajattelin mielessäni, että tällaista seurakuntaa olisi hieno paimenta. Ei tarvitsisi suuria uhripuheita pitää. Seurakunta oli niin täynnä Jumalan armoa. Ja tässä sanotaan Raamatukohdassa, että Jumalan armo vaikutti niin väkevästi, että seurakuntalaiset siellä Makedonian alueella, he pyysivät, että he saavat olla mukana tässä Jumalan valtakunnan työssä. He anoivat sitä. Ja ajattelen mielessäni sitten myöskin siinä samassa yhteydessä tulee esille tämä, että kun Jumalan armo näin meitä kasvattaa ja näin meitä kuljettaa eteenpäin, niin vaikka meistä ei tule kuulkaa täydellisiä ennen kuin siellä perillä, siellä ollaan kuulle täydellisiä ja ollaan sitten lopullisesti täydellisiä ja koskaan ei ole lankeamisen mahdollisuuksia, että on tämä synnin ruumis on lopullisesti kukistettu ja alkaa iankaikkinen elämä. Mutta tässä ajassa, kun me emme ole vielä täydellisiä, niin kyllä Raamattu sanoo, että meidän pitäisi olla nuhteettomia. Ja minä oikein sitten rukoilin kerran Uruguayssa Herraa ja sanoin, että kun nyt sinun sanasi sanoo, että minun pitäisi olla nuhteeton, että minun pitäisi olla nuhteeton. Ja minä olin selottanut aina tämän nuhteeton sanan, tämän täydellisyyden, tämän täydellisen kanssa. Ja siinä rukoushetkessä sitten Herra mulle sanoi, että ei se ole sama asia kuin olla täydellinen. Tällainen absoluuttisen täydellinen, jossa ei ole minkäännäköistä virhettä. Vaan tahtoo sanoa sitä, että sinä, kun sinua Pyhä Henki nuhtelee jostakin synnistä tai asiasta, niin sinä teet parannuksen ja sen jälkeen, kun sinä otat nuhteen vastaan, niin sinusta tulee nuhteeton. Ja tiedätkö, kuule, kyllä se oli mulle valtavan iso asia. Mä lähdin sieltä rukouskammiosta ja mä hyppelin oikein ilmaan. Ja mä ajattelin, että tästä lähtien pidetään lyhyet tilinvälit Herran kanssa. Ja jos jotakin tapahtuu, niin minä tahdon elää nuhteetonta elämää. Koska jota kerran on nuhdeltu ja se nuhde on otettu vastaan, niin eikö se ole nuhteeton sen jälkeen. Ja tällaisen nuhteettoman seurakunnan Kristus on nostava tuuliin ja pilviin. Täydellisiä ei, mutta nuhteettomia vielä tänäkin päivänä. Ja nyt me rukoilemme. Oi Herra, me kiitämme siitä, että armossasi olet meidät pelastanut. Me käsitä vielä koko sinun tätä ihmeellistä suunnitelmaasi. Mutta sen verran olemme kokeneet tulevan maailman ajan voimia, että tiedämme varmasti, keneen me olemme uskoneet. Me tiedämme, että sinä olet kaikki valtias. Me tiedämme, että sinun suunnitelmasi meidän elämässämme, se toteutuu kirjaimellisesti. Ja Herra, sinä näet ja tiedät, kun sinulla on tuska ihmissieluista. Ja sinä toivoisit saavasi meitä enempi sinun työhösi mukaan. Sellaisia, jotka Pyhä Henki voi johdatella ja joille Pyhä Henki voi puhua ja joille Pyhä Henki voi antaa tehtäviä, Herra. Auta niin, että me saisimme sellaisen armon tänä päivänä, että me voisimme olla tästä uskollisien joukossa mukana. Luottaen sinuun, Herra, on niin paljon asioita, joiden me emme voi mitään, mutta sinun työtä, tovereitasi, me voimme vaikuttaa asioiden hyvin lopputuloksiin, Herra. Sinä näet meidän omaisemme, jotka eivät vielä sinua tunne, minuakin on kaukaisia omaisia, jotka eivät vielä ole uskossa, Herra, Jeesus rakas, ja ole heille puhunut, ja en tiedä, loppujen lopuksi voida arvioida, että olenko mitenkään onnistunut pääsemään edes sisälle heidän sydämeensä. Mutta Herra, minä tiedän, että Pyhä Henki on heidänkin elämässänsä työskentelemässä. Siellä hiljaisena hetkinä sinä puhut heille, näytät heille totuuksia sinun sanastasi, koska he sen tuntevat. Ja Herra Jeesus rakas, auta niin, että me voisimme viimeiseen hengenvetoon saakka olla käyttökelpoisina sinun kädessäsi, sinun kunniaksesi. Amen.